Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, šis ir redzījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs pievērsīsimies pulksteņiem, bet ne tiem, kas mums rāda laiku uz naktskapīšu vai rokas, pat ne tiem, kas mums ir iestatīti telefonā. Šodien skaidrosim, kas ir atompulksteņi, pasaulē precīzākie laikrāži. Kāda mērķim tie radīti, kā tie darbojas un kāpēc dažkārt viena sekunda, nemaz nav viena sekunda, par to visu runāsim šodienas raidījumā. Bet pirms tam palūkosimies uz kādu svarīgu jubileju.
Zināmais nezināmajā.
Šī gada 29. septembrī savas pastāvēšanas 70. gada dienu svinēs Eiropas kodolpētījumu zinātniskais centrs CERN. Tieši šajā centrā tika izstrādāts vispasaules tīkls un viens no publiski zināmākajiem atklājumiem 2012. gadā ar lielā hadrona pātrinātāja palīdzību CERN tika pierādīta Higgsa bozona eksistence. Par šiem un vēl citiem šīs organizācijas nozīmīgiem veikumiem un cilvēkiem plašāk stāstīs Rīgas Tehniskās universitātes darbinieks CERNā daļiņu fiziķis Kārlis Dreimans.
Par Eiropas kodolizpētes centra CERN darbību esam stāstījuši visai regulāri, galvenokārt par jauniem atklājumiem, rīkiem, kas tiek izmantoti CERN darbībā un Latvijas fiziķu saistību ar šo organizāciju. Bet pieminot CERN 70. gada dienu, īsumā ielūkosimies tās vēsturē. Iedīgļi vienotam kodolfizikas pētniecības centram ir meklējami uzreiz pēc otrā pasaules kara, kad ASV nometa atombumbus Hirosimu un Nagasaki, kad tapa skaidrs, ka kodolieroči ir arī padomju savienībai un apvienotajai karalistei, un tad, kā teica mans sarunu biedrs, Rīgas Tehniskās universitātes daļiņu fizikas un pātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors Kārlis Dreimanis, cilvēki secināja, ka šī kodolzinātne ir pārāk spēcīga, lai to atstātu atsevišķu valstu pārziņā. Un tāpēc kodolfiziķiem ir jādarbojas kopā, lai šo zinātnes nozari veltītu labiem mērķiem, nevis ieroču veidošanai. Par CERN vēsturi attālināti ierakstītā sarunā no kodolizpētes centra Šveicē Ženēvas kantonā Merēnā stāsta Kārlis Dreimanis.
40. Gadu beigās, 50. Gadu sākumā zinātnieku grupa Eiropā nolēma izveidot fizikas pētniecības centru, kas būtu tieši saistīts ar šo jauno tobrīd zinātni, kas bija kodolzinātne. Pirmā rezolūcija par CERN veidošanu ir UNESCO rezolūcija, kas tika tātad izveidota 51. Gadā, bet pats CERNs tiešām dibināts tika 1954. Gada septembrī, tāpēc arī svinam šobrīd šos 70 gadus.
Un Šveica kāpēc tika izvēlēta?
Šveica ir interesanta ar to, ka valsts ļoti ilgi ir bijusi neitrāla, un neitrāla šī valsts ir tāpēc, ka pārsimts gadus apakaļ Šveicas teritorijā norisinājās viens no asiņainākajiem pilsoņu kariem Eiropas vēsturē. Pēc kā Šveica secināja, ka karot tomēr nav labi, tad kļūsim neitrāli. Un tieši šai iemesla dēļ Šveicai esot neitrālai, Ženēvai esot pilsētē, kurā bieži norist dažādi veidi samiti tieši saistībā ar valstīm, kuras varbūt citādi savā starpā nerunātu, tika nolemts, ka šo centru veidosim tieši pie Ženēvas Šveicas teritorijā.
Skatot kodolizpētes centra sasniegumus, kas ir atstājuši iespaidu uz šodien ļoti daudzu cilvēku ikdienu, ir jāmin ar kodolfiziku nesaistīts izgudrojums. Tas ir vispasaules tīmekļa datu pārneses protokols, un to 1989. Gadā ieviesa britu datorspeciālists Tims Berners-Lee strādājot CERN laboratorijā. Lai nebūtu jāpārnēsā disketes ar tur ierakstītiem datiem, Berners-Lee izdomāja to visu apvienot datorā, kur ik viens, ievadot konkrētu adresi tīmeklī, var uziet vēlamo informāciju.
Ļoti interesanti, ka, protams, CERN pats par sevi laboratorija ir domāta fundamentālajai zinātnei. Un tiešām pētījumi ir daudz un dažādi, un atklājumi daudz un dažādi, bet tas, kas visvairāk ietekmē ikdienas dzīvi tiem, kuri nav šie zinātnieki, ir kā reiz tās tehnoloģijas, kas iznāk ārā no mūsu darbības. Un tad viena no šīm tehnoloģijām patiešām ir šis saucamais vispasaules tīkls. Cilvēki bieži saka internets, bet tas ir mazliet neprecīzi. Tas, kas tika radīts CERNā un ko radīja Tims Berners-Lee, bija tieši šis hiperteksta transfera protokols, jeb tas, ko jūs redzat, ka jūs ierakstat adresi tīmekļa meklētājā, kas ir HTTP. Un tas tika radīts tāpēc, ka tad, kad mēs veicam mūsu fizikas eksperimentus, mēs redzam ļoti daudz datus. Arī tobrīd, 89. Gadā, kad Tims Berners-Lī radīja šo protokolu. Un tieši vienkārši, lai nebūtu šīs disketes un kasetes ar informāciju jāved starp valstīm, viņš radīja šo tīklu, telefonu tīklu tobrīd, vara vadus, kas savienoja visu Eiropu, lai šos datus pārvadītu tiešām bez braukāšanas apkārt, bez lidošanas apkārt. Un tas, no kā mēs visi iegūstam visvairāk, ir, ka tehnoloģijas, kas ir radītas CERNā, praktiski vienmēr būs atvērta tehnoloģija. Tātad, ja šis cilvēks būtu šo tehnoloģiju radījis kaut kur citur, iespējams, mēs vēl šodien maksātu par to, ka internets eksistē. Bet tāpēc, ka tas tika radīts CERN, tas kļuva par brīvpiekļuves tehnoloģiju, un mēs tagad visi varam brīvi lietot internetu, un arī es ar jums šobrīd varu sarunāties pāri Eiropai par to, lieki neuztraucoties un nemaksājot licencēšanas maksas. Un jā, tobrīd Tims Berners-Lī bija gluži vienkārši, nu varbūt tā nevar teikt, bet gluži vienkārši CERN līdzstrādnieks. Viņš bija atbraucis pāris gadus pastrādāt CERNā, necilā, mazā kabinetiņā, un tur strādājot, izdomāju, ka tomēr arī līdz gaitene galam viņš negrib skriet, labāk aizsūtīs pāri vadiem informāciju, un tā tika radīts mūsu vispasaules tīkls.
Ja sākotnēji CERN darbinieki bija fokusējušies uz kodola fizikas pētījumiem, tad zinātnei strauji virzoties uz priekšu pagājušā gadsimta 50. un 60. Gados, fiziķi saprata, ka vēl daudz dziļāk un nopietnāk var pētīt kvantus, jeb atomu un molekulu daļiņas, un to, kā tās miedarbojas savā starpā. Un šodien CERN vārds visbiežāk tiek daudzināts saistībā ar Lielo hadronu pātrinātāju, iekārtu, kuras garums ir 27 km, un šajā tunelī milzīgā ātrumā tiek raidīti protonu kūļi, tas ir pozitīvi lādētas daļiņas, un tiek pētīts to sadursmes, kurās ļoti lielā enerģijā tiek imitēts lielais sprādziens, un mērījumos tiek meklētas atbildes uz jautājumiem par to, kā radās visums. Par šī pātrinātāja darbību turpina Kārlis Dreimanis.
Visiem vislabāk zināmais, protams, šobaldien ir tātad lielais hadronu pātrinātājs, uz kuriem šie lielie eksperimenti, uz kuriem strādājam arī mēs, tātad mūsu fiziķu grupa, daļa fiziķu grupa strādā CMS eksperimentā, kas atrodas uz lielā hadronu pātrinātāja. Bet pirms lielā hadronu pātrinātāja bija iepriekšējie pātrinātāji, kas joprojām strādā šajā pātrinātāju ķēdē, lai dotu staru, lai padotu staru lielajiem hadronu pātrinātājiem. Un viens no tiem saucās tā ļoti ar izdomu nosaukts superprotonu sinkrotrons. Un tad šajā pātrinātājā, uz šī pātrinātāja esošie eksperimenti atklāja tātad W un Z bozonus, kas ir vājā kodolspēka nesēji, tātad fundamentālas elementāra daļiņas. Un, protams, tas, ko mēs zinām, ir šis Higgs bozons, un šī ir daļiņa, kas ir pēdējā atklātā, bet mums zināmā, ka būtu bijis jābūt pēdējā atklātā elementāra daļiņa. To atklāja tiešām atlasa un CMS eksperimenti uz lielā hadronu pātrinātāja. Jāsaka, protams, ka atklājumi ir daudz un dažādi, kā jau minēju, kas nav gluži, teiksim, jauna daļiņa, bet jauni parametri vai līdz šim neredzēti mērījumi un tā tālāk tā joprojām. Un tas patiešām notiek ikdienā. Lielie hadronu pātrinātāji eksperimenti iesniedz aptuveni 100 rakstus zinātniskie žurnālos gadā, un tad šie raksti ir par dažādām lietām, par to, kā daļiņas sabrūk, par to, kā daļiņas rodas, par to, kā daļiņas pārveidojas no vienas uz otru un tā tālāk tā joprojām. Un tas ir tas, ko mēs darām tiešām ikdienā.
Jā, tad mēs runājam par ļoti sarežģītu iekārtu, kas var teikt dzenā un skatās, kā mija darbojas. Nu, vis mazākās vienības visā visumā, ja es tā pareizi var izteikties.
Tieši tā, kad mēs sakam vārdu elementāra daļiņa, ar to mēs patiešām domājam tādu visumu, mūsu visuma objektu, kas ir tālāk nesadalāms. Vai vismaz mūsu šobrīdējā izpratnē, tālāk nesadalāms. Līdz ar to, kad mēs sakam, ka tās ir vismazākās daļiņas, mēs pat nespējam iedomāties to daļiņu izmēru, jo matemātiski runājot, šim daļiņām izmēra nav. Gluži kā, kad mums skolā sākas ģeometrija, tad mums māca par punktu, par staru, par nogriezni. Ja? Punktam nav nec garuma, nec platuma, staram ir garums, nenoteikts garums, bet nav platums, nogrieznim nav platums, ir tikai garums. Ja? Un līdzīgi ar elementāra daļiņām, tam nav ne platuma, ne augstuma, ne garuma, tas ir kvantu lauku ierosinājumi, kas tātad uztur mūsu visumu un nosaka mūsu visumu likumus, un tad šīs elementāra daļiņas ir tas, ko mēs pētam. Tiešām, viss mazākās, iespējamās mūsu visuma sastāvdaļas, protams, ja kaut kur tālāk neeksistē fizika, kuru mēs vēl neesam atklājuši un sapratuši.
Varētu jautāt, kāda gan saistība mums pārējiem mūsu ikdienā ir ar CERN notiekošajiem pētījumiem. Bet visi iepriekš minētie CERN fiziķu eksperimenti ir devuši gana daudz ne tikai fizikā un kosmosa izpētē, bet arī tādās nozarēs kā medicīna un māksla.
Nu, redziet, šeit varbūt ir jāatgriežas pie tām tehnoloģiskiem atklāsumiem, kas notiek veicot šo fundamentālo zinātni. Vienu jau pieminējām, tātad vispasaules tīkls. Tas ir radies tāpēc, ka zinātniekiem vajadzēja tehnoloģiju, lai būtu vieglāk darīt savu fundamentālo zinātni. Nu, tā radās šis vispasaules tīkls. Bet ir arī daudz dažādi citi šie tehnoloģiskie risinājumi, kuri sākotnēji šķiet varbūt tīra fundamentālā zinātne, tādi sapņi un kaut kas nevajadzīgs, bet no šīm aktivitātēm rodas tādas lietas kā piemēram pozitronu emisijas tomogrāfija, tātad diagnostika, rodas dažāda veida radiogrāfija, kuru mēs varam lietot gan medicīnā, gan piemēram pētot renesanses mākslinieku gleznas ar šo tehnoloģiju, kas radīta CERNā, piemēram, mēs esam skatījušies uz šīm 17. Gadsimta mākslas darbiem, skatoties, kādās kārtās tika likta krāsa. CERN zinātnieku atklājumi ir arī palīdzējuši atrast mākslas krāpniekus. CERN atklājumi ir radījuši pirmo trīsdimensiju krāsaino šo rentgena starojuma attēlu cilvēka ķermenim un tā tālāk tā joprojām. Un tie ikdienas šīs tehnoloģiskās atziņas, kuras patiešām cilvēkiem ikdienā palīdz. Bet es gribētu varbūt minēt vēl vienu lietu, kas ir varbūt man sirdī tuvāka, kāpēc šo fundamentālā zinātne ir svarīga. Un tā ir svarīga tāpēc, ka mēs esam cilvēki. Mums patīk lietas, kuras ir, ja varētu tā izteikt, varbūt garīgas. Ja? Mēs vēlamies mākslu, mēs vēlamies zinātni, mēs vēlamies sportu, jo šīs lietas varbūt nerada mums papildus kaut kādu šo tiešo iekšzemes koproduktu, vai tas nerada mums šo tiešo sataustāmu, bet tas rada prieku mūsu dvēselē, teiksim tā. Un zinātne ir ļoti svarīgs aspekts šajā jautājumā. Mums kā zinātkāriem, dzīvniekiem fundamentālā zinātne palīdz izprast savu vietu šajā visumā, kā arī palīdz visumam pašam par sevi saprast, kas tas visums tāds ir. Un tas, manuprāt, ir ļoti vērtīgi.
Un mēs tagad esam nonākuši, Kārli, pie jums, un nereizi vien mēs jau esam šajā raidījuma ciklā intervējuši, jā, bet pastāstiet, kā jūs nokļuvāt CERN.
Es personīgi viennozīmīgi neesmu tas visinteresantākais stāsts patiešām vienkārši. Pēc skolas nezināju, ko darīt, izvēlējos studēt fiziku. Pēc fizikas maģistra grādu iegūšanas nezināju, ko darīt, izvēlējos pamēģināt doktorantūru. Doktorantūra bija vienā no CERN eksperimentiem. Un tas viss notika Liverpūles universitātē. Tā kā nevarētu teikt, ka es vienu rītu pamodos kā sešgadīgs bērns un teicu, tā, es būšu fiziķis. Bet laikam ejot uz priekšu un mēģinot darīt tās lietas, kas ikdienā ieinteresē, es nonācu, kur es nonācu. Nu, lūk, un tad vēlāk, pēc tam, kad biju jau iegūst savu grādu, mani uzrunāja no Rīgas Tehniskās universitātes puses ar jautājumu, vai es nevēlotos mēģināt uzbūvēt Latvijā šo daļiņu fizikas grupu. Un, ja reiz tādu iespēju tev dot, tāda iespēja ir jāņem, un to es arī pieņēmu. Un tas bija 2020. Gads. Nu, un pagājuši ir 4 gadi, un šobrīd Latvijā tieši daļiņu fizikā darbojas jau 12 cilvēki, no kuriem 9 ir doktoranti. Bet papildus tam, un šeit gan jāatzīst, tas nav mans nopelns, bet tas ir nopelns no maniem kolēģiem gan no RTU, gan no Latvijas universitātes, mēs piedalāmies ne tikai CMS eksperimentā, mēs piedalāmies arī citos eksperimentos CERN, piemēram, medicis, kas ir medicīnas radioizotopu pētīšanas eksperiments, kā arī eksperimentā, ko sauc AGES, kas ir antimatērijas eksperiments, kurā mums arī darbojas doktorants no Latvijas universitātes. Tā kā mēs esam daudz un dikti, mēs lēnām būvējamies, bet, kad es saku lēnām, īstenībā 4 gados sasniegties ir patiešām daudz, un mēs ceram turpināt ar tādu pašu līkni augt un attīstīties.
Jāpiebilst, ka 2021. Gadā augustā Latvija kļuva par pilntiesīgu CERN asociēto dalību valsti. Bet noslēgumā vēl viens daļiņu fiziķa Kārļa Dreimaņa skaidrojums par to, cik lielā mērā ik viens no mums ir saistīts ar izplatījumu.
Mēs vienmēr runājam par šo fundamentālo zinātni, kā par kaut ko tādu, kas ir no mums atstatus. Bet realitātē mēs esam tā zinātne. Tie spēki, kas veido mūsu ķermeņus un mūsu domas mūsu galvā, tās viss ir fundamentāls fizikas miedarbības, kuras nekādā veidā nav atšķitināmas no visa pārējā, kas notiek mūsu visumā. Un vēl viena interesantā lieta ir tā, ko, ja mēs skatāmies par mūsu visuma pētīšanu, tā patiešām ir mūsu pašu pētīšana, jo gala beigās pilnīgi visi elementi, kas veido jūsu ķermeni, skābeklis, ogleklis, slāpeklis, viss, izņemot ūdeņradi, tika radīts zvaigznēs. Tātad visi mūsu atrodušies atomi, izņemot ūdeņradi un varbūt drusku arī hēliju, ir radīts zvaigžņu sprādzienos 4 miljardus gadu atpakaļ. Tā kā mēs esam daļa no visuma un mūsu no tā neizņemt.
Paldies Zanēlācei Baltāksnē par stāstu. Dzirdējām, ar ko pazīstams kodolizpētes institūts CERN Ženēvā un kādi pasaulē zinām cilvēki staigājuši pa šī institūta gaitiņiem un veikuši tur savus atklājumus, bet par ļoti precīziem atompulksteņiem saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mēs dzīvojam laikmetā, kad precīzam laikam un katrai sekundei mēdz būt ļoti liela nozīme, sākot no navigācijas automašīnā līdz pat kosmoskuģa startiem. Un precīza laika atskaita nav iedomājama bez precīziem pulksteņiem. Šodien mēs raidījumā runāsim par precīzāko no precīzākajiem, proti atomu pulksteņiem, jo zinātniekiem ir izdevies radīt līdz šim precīzāko laikrādi. Par jaunāko un arī citiem atomu pulksteņiem mums vislabāk zinās stāstīt šodienas viesi un pie mums studijā ir Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes atomfizikas un spektroskopijas institūta asociētais profesors Jānis Alnis. Labdien!
Labrīt!
Kā arī Latvijas Universitātes astronomijas institūta direktors un pētnieks Kalvis Salmiņš. Labdien!
Labdien!
Nu, vai es neesmu melojusi piesakot atomu pulksteņus kā precīzākos no precīzākajiem pulksteņiem? Mums ir tā, ka pasaulē nav nekā precīzāka par atomu pulksteņu. Jānis, sākšu ar jums.
Jā, atomu pulksteņi. Viņi tiks ļoti precīzi, un atomi ir vien un tie paši gan Latvijā, gan Amerikā, gan kosmosā, un tad uz tādiem var taisīt pulksteņus, kas tikšķi visur vienādi. Ja cilvēki uztaisa paštaisītu pulksteni, tā kā baznīcas tornī, tad katrā pilsētā tas pulkstenis tikšķētu nedaudz savādāk, jo atkarībā no temperatūras, materiāla novecošanas, no eļļošanas, tad mainītos gaita. Un tad, kad dzelzceļu sistēma parādījās pirmā nepieciešamība sinkronizēt pulksteņus, lai varētu tie vilcieni iet.
Kursēt, tā vajag, bet jūs teicāt, jā. Katrā baznīcas tornī varbūt tas pulkstenis, nu, tikšķēts, ja tā var teikt, vai zvanītu citādāk, tāpēc, ka būs atšķirīga temperatūra un vieta un materiāli, par cik ļoti lielām izmaiņām mēs runājam, vai to vispār mēs tā spētu sajust, ja mums divi tagad tādi dažādi pulksteņi blakus būtu novietoti.
Un tad man jādod vārdu Kalvim, viņš pastāstīs varbūt vēl vairāk atpakaļ vēsturei par to, nu, ka tādus baznīcas pulksteņus varēja kalibrēt ar astronomijas metodēm.
Jā, nu šeit es vēlētos arī piebilst par to piemēru par dzelzceļiem. No turienes starp citu radās arī joslas laiks, un tur iniciators bija Vācijas armija, jo tajā laikā katrā Vācijas pilsētā pulkstenis rādīja starpību 3 minūtes, 6 minūtes, un viss tā plānošana loģistikā bija ļoti sarežģīta. Un tas bija viens no stimuliem, ka kādēļ radās joslas laiks. Savukārt par to pulksteņu kalibrēšanu pēc astronomijas, tā ir ļoti veca un fundamentāla problēma, kur risināšana iesaistījās visu tā laika jūras lielvalsts. Tātad Anglija, Nīderlanda, Spānija, Portugāla, viss izsludināja lielas balvas, jo bija milzīga problēma. Kādā veidā mēs nosakām vispār koordinātus, kur mēs atrodamies. Ja uz sauzemes var plus mīnus kaut kā tika gala aptuveni, tad uz jūras nebija variantu. Kuģi maldījās, gāja bojā cilvēki, ieskaitot ar visiem kuģiem, un tieši tādēļ tika izsludināta tā saucamā garuma balva, par kur cīnījās daudz, sākot no Galileja, un faktiski tas bija galvenais motors, kas dzina uz priekš dabas zinātnes, tā laikā fiziku, matemātiku, jo visu tā laika problēmas faktiski griezās ap tos.
Bet kā viņi risināja tās problēmas un kā viņi piedāvāja tos risinājumus tajā laikā?
Tur bija divi, vien mēģinājot būvēt pulksteņus, bet astronomija bija tā, ja ideja bija vienkārši, ja mēs redzam noteikti debesu spīdē konfigurāciju, piemēram, mēnesis atrodas nu, noteikti attālumā no kādas zvaigznes. Ja mēs no vietā zināmām koordinātiem to tabulējam, ja mēs taisām sarakstu, tikos un tikos ir tāds attālums, tad, ja to pašu novēro citur, pēc tā saucamā vietējā laika, ko vietējā laika varēja noteikt. Tad uzreiz varēja salīdzinot šos te rezultātus, varēja, kā saka, sarēķināt, tas bija darbietilpīgs process, bet to varēja, apmēram to geogrāfisko garumu. Un tā bija tā galvenā problēma, tāpēc to arī sauc par tā garuma problēmu, jo platuma pēc polāras zvaigznes iemācījās ļoti labi noteikt. Bet savukārt tas zemes rotācijas dēļ, tas jau bija nu, ļoti tehniski sarežģīts uzdevums. Un šeit to pieminēja par baznīcas pulksteņu neļošanu, tad šo te pulksteņu problēmu atrisināja angļu pulksteņu meistars Harrisons, kurš pulksteņu būvu apgūva pašmācības ceļā. Un viņš uzbūvēja pulksteņus, kuriem nebija veļošana vajadzīga. No koka detaļām tie pulksteņi saglabājušies un vēl strādā.
Bet ja mēs runājam par šo nobīdi, kas bija katrā, nu, baznīcā, ja kā mēs runājam, jo temperatūras cits un cits, mēs tiešām runājam par ļoti nozīmīgām nobīdēm jau tolaik, vai tās ir tādas, nu, sekundžu līmenī mēs tas...
Nu, tur ir tā, ka tās sekundes jau arī radīja pietiekami lielu kļūdu. Faktiski tajā laikā gāja runa par minūtēm. Un tur bija vaina bija zemes rotācijā, cik kādu pagriežās zem, ja mums ir kļūdu laikā, cik daudz pagriezīsies zem. Un tā pirmais bija, nu, ka tur teiksim, faktiski baidos kļūdīties, saucot pēc atmiņas, tur bija gājuni pa jūras jūdzēm, jau daudzām, vai ne? Faktiski tā ideja bija tas pirmajam, ja mēs noteikti tik precīzi, ka jūrnieks, teiksim, no masas skatoties, varētu saskatīt zem, apmēram, tās bija tas. Tātad tas bija kāds 5-6 jūdzes, apmēram, horizonts bija kaut kur. Tas jau apmēram tu pie 10 kilometriem varētu būt, es tā orientējošs skaitlis.
Jūs abi piesaucāt šos baznīcas pulksteņus, ko mēs varam iztēloties katrs. Es savukārt piesaucu atomu pulksteņus un gribu vaicāt, kā mēs varam iztēloties atomu pulksteņus, kā tie izskatās.
Jā, nu, ka tas, ko Kalvis stāstīja par Harrisona pulksteni, ka viņš izgudroja tā kā to spararātu, kas rotēja turpu šurpu, un tad viņš vairs nebija jutīgs uz jūras viļņiem, ka uz kuģiem parasti tā viļņošanās parasto svārstu viņi izcita no ritma, tas ritenis, nu, kas rotēja turpu šurpu, tāds mums droši vien vecākiem cilvēkiem pazīstams no rokas pulksteņiem, kur tur iekšā tik maziņš šipulītis rotēja. Nu, un atomu pulksteni ir līdzīgi, tur ir elektroni, kas rotēja apkārt atomu kodolam, un ja tas atoms ir vakumā, tad viņš nesadurās, teiksim, ar sieniņām, tad tie elektroni viņu Tā apriņķošana ir ļoti labi definēta, un tā frekvence ir arī ļoti liela. Un pulksteņiem ir svarīgi, lai būtu pēc iespējas ātrāk tikšķēšana, vairāk tikšķu sekundē, tad mēs varam vairāk saskaitīt tos tikšķus un iegūt labāk precīzitāti un arī sadalīt sekundi mazākos intervālos, un kas šobrīd ir ļoti svarīgi priekš telekomunikācijām, ka mēs gribam arvien vairāk datus pārsūtīt sekundē, līdz ar to mums vajag ļoti īsts impulss un sadalīt sekundi ļoti daudzās daļās. Nu, un tad pārējot uz elektroniskiem pulksteņiem, starp mehāniskiem un atomu pulksteņiem pa vidu, mums ir vēl tā sauktie kvarca rezonatori. Izrādās, ka kvarca plākstītē pieliek spriegumu un viņa sāk rezonēt, un tad šādi kvarca rezonatori, viņi tika veidoti pagājušā gadsimta 30. gados, un ar viņiem sasniedza precīzitāti 8 cipari, un ar to precīzitāti pirmo reizi ieraudzīja, ka zemes rotācija nav vienmērīga, ka mums vasarā Zeme rotē lēnāk, jo izkūst ledus no poliem un palielinās zemes inerces moments.
Tie minētie 8 cipari, tas nozīmē precizitāti, 8 cipari nozīmē ko? Ka mēs mērām sekundi kaut kādās daļās vai
nu,
kā?
Piemēram, vienā diennaktī mums ir 100 tūkstoši sekundes, tā aptuveni rēķinot, jā, un 100 tūkstoši tas ir 10/5 pakāpē, Un tad, ja mēs ar vienu milisekundi to sekundes tūkstošdaļu noteiktu, tad mums būtu 10/8 pakāpē. Nu jā, tad pirmo reizi ieraudzīja, ka Zeme rotē nevienmērīgi, līdz tam astronomiskais tā kā gads un diena bija, nu tā kā, lai definētu laiku sekundi. Kvarca pulksteņam līdzīgi tā kā ar mehāniskiem pulksteņam, ka frekvence atkarīga ir no kvarca kristāla izmēriem, un tad nākošais solis pēc kvarca rezonatoriem pēc otrā pasaules kara vai otrā pasaules kara laikā parādījās pirmie atomu pulksteņi, tā sauktie amoniaka māzeri, tas bija saistīts ar radio lokāciju, tur parādījās frekvences gigahercu no tādā diapazonā, gigahercu ir 10/9 herci, Tas bija saistīts ar radaru tehnoloģijām, ka attīstījās elektronika. Un tad ievēroja, ka ir dažādas molekulas, piemēram, amoniaks, ūdens tvaiki, ka katrai molekulē ir raksturīgās mikroviļņu frekvences, kuras viņas absorbē. Un tad izveidoja pirmo tā kā, to mikroviļņu pulksteni, amonieka mazderi, un pēc tam izveidoja ūdeņraža
mazderi. Kā te izskatījās, ja sakāt šie pulksteņi, vai kā mēs varam iztēloties?
Ja runā par amonieku pulksteni, tad atkal baidos kļūdīties, bet man liekas, viens bija Latvijas universitātē savulaik, pēc 50. Gadiem viņš ir apskatāms LU muzejā. Raini būva arī 19.
Kā mēs klausītēm varam uzburt aptuveno
skatu? Tas būtu apmēram kā drēbju skapis pēc izmēriem.
Skapi mēs varam iedomāties.
Vam kaperturu skapis.
Jā, jā, nu pieņemsim labi, iedomājamies tagad kā skapi, un tad liekas, ja mēs esam sapratuši, kāda ir pulksteņa, nu citādos dzīves momentos, tad kā nolasa laika no tādiem atomu pulksteņiem, kā tie izskatās, kā mēs varam pateikt, tur izmērīja šobrīd sekundu, un pēc tā mēs nosakām, cik ļoti precīzi strādā citi pulksteņi?
Tā, jā, bet tur tā ideja ir tāda, ka faktiski atkal tā ir tāda laika sinhronizācijas problēma, kā mēs nolasām. Un tā ir arī no senos laikos sinhronizē, teiksim, atkal sāk piemēru ostās pulksteni 12. Tad vietējā pusdienas laikā izšāva Lielgabals. Vēl bija tā saucamā signālbumba, arī tāds mazs, ko visi kuģi varēja redzēt. Un tā arī tā, tieši tajā pusdienas laikā tās bumba krit lejā un un tik sasinhronizēti arī tie pulksteņi, kas bija uz kuģiem. Līdzīgi tas notiek elektroniski, mēs vienkārši ir tāds kā viena sekundes ir signāls. Faktiski katru sekundi visi atomu pulksteņi, neatkarīgi no viņa to rezonātoru tipu, ja tas avots kādā veidā mēs redzam to precīzo laiku, ģenerē šo te viena sekundes impulsu. Tas ir viens no veidiem, ja, kādā pēc. Un, protams, otrs arī, teiksim, arī augstāks frekvences var dot ārā. Teiksim, ir elektriskais signāls, ja, kurš ir ļoti tīrs un ļoti precīzs.
Kāpēc, ja mēs runājam par atomiem, kas ir kaut kas ļoti, ļoti maziņš, mums vajag tādu skapju, kā atomu pulksteni ir nepieciešamo nu, vietu, ja, tad kas tajā skapī notiek? Kāds? Kādas vēl lietas tur ir un kāpēc, lai mēs ar tiem atomiem varētu tos sekundes mērīt?
Tur ļoti daudz, kas saistīts ar to apkalpojušu elektroniku, lai mēs līdz tam tiktu klāt, līdz tam precīzam laika avotam, ir vajadzīgs, nu tur daudz pakāpes, un katra no tām ir elektronika. Protams, mūsdienās, kad notikusi miniaturizācija, es uzreiz piemērs, ka, teiksim, rubīdija atoma standarts, ja, varbūt vēlāk pastāstīsim, viņš apmēram tā, ka DVD plejers pēc izmēriem ir. Savukārt cēzija atoma standarts, kas skaitās primārais, tas būtu drusku lielāks, tas būtu kāds līdzīgs, nu, kā teiksim, mājas kino pastiprinātāja kastē apmēram pēc izmēriem un pēc svara.
Tad esam kājuši kā krietni izmēros Jā. Mazumā kā daudzām citām lietām no pirmajiem atomu pulksteņiem līdz tiem, kas tagad. Ja mēs runājam par to pēdējā un jaunāko atomu pulksteni, vai mēs varam teikt, ka šobrīd tiešām zinātniekiem ir izdevies radīt tādu, nu, precīzāku vēl par to, kas ir bijis līdz šim, ņemot par pamatu citu atomu vienkārši, kur mērīt tās, es nezinu, frekvences vai apriņķošanas vai ko.
Jā, tad, nu, tie, ko mēs līdz šim minējām, tie bija radio pulksteņi, kas izmanto mikroviļņu frekvences, bet ap 90. Gadiem sāk attīstīties tā sauktie optiskie pulksteņi, kur tika ierosināts ļoti šauras, labi definētas optiskās pārējas atomos, un tad sanāk optiskās frekvences ir ar kārtu 10-14. Herci, jeb tikšķi sekundē, un bija problēma, kā tik augstas frekvences varētu saskaitīt precīzi, un risinājumu izdomāja Teda Henša grupā Minhenē ap 2000. Gadiem, kā saskaitīt optiskās frekvences, izmantojot femtosekundžu lāzeru frekvenču ķēmi, un par to profesoram Teodoram Henšam iedeva Nobela prēmiju 2005. Gadā, un man bija iespēja pastažēties viņa laboratorijā un apgūt to optiskās frekvenču ķēmijas metodi, ar kur var saskaitīt optiskās frekvences līdz 1 herca precīzitātei. Un tad tā frekvenču ķēme ļauj sasaistīt radiofrekvenču pulksteņus ar optiskiem pulksteņiem, un tā radīja tā kā revolūciju tajā pulksteņu metroloģijas vidē. Bet joprojām katram optiskajam pulkstenim vajadzīgs pat kādam doktorantam, kas viņu apkalpo, ka radiofrekvenču pulksteni viņi jau tagad ir tik nu, labi uztaisīti, ka ieslēdz atslēdzi, viņš strādā, bet optiskie pulksteņi sanāk, ka viņi ir jāregulē, bet viņi ļauj sasniegt daudz lielāku precīzitāti. Tagad rekords ir 18 vai 19 cipari ar precīzitāti, un tur parādās problēma jau, piemēram, ja paceļ pulksteni pa metru uz augšu, tad iespējams redzēt gravitācijas nobīdi.
Bet, lai mēs tā vienkārši izprastu šo atomu pulksteņu, nu, gan to dabu, gan to precizitāti, kas ir, prātam, neaptveram, manuprāt, jūs sakāt, cik tur tie ciparu precizitāti. Tas nozīmē, ka mēs sekundi sadalām, nu, cik daļā šobrīd tie precīzākie pulksteņi sadala sekundi, ja tā
Viņu
var skaitīt.
Sadala, apmēram, nu, tā kā gaismas frekvence 10-15 pakāpē, bet, ja to vidējo, piemēram, 1000 sekundes mēra, tad, jo ilgāk mēs mēram, jo labāk mums tas rezultāts paliek. Ka mēs mēram, piemēram, 10 tūkstoši sekundes, tad mums sanāk jau 100 reizes labāk.
Nu, tāpēc, ka mums ir ilgāks laiks, ko nomērīt, ja mums ir
Jā,
vairāk precizitātē
vietas.
Jā, bet ja mēs tā apmēram saprotam tagad, nu, par kādām precizitātēm mēs tā runājam, tad, nu, to sekundi, var teikt, ir miljonos, es nezinu, daļu sadalu, vai tā vispār drīkst skaitīt.
Nu, piemēram, telekomunikācijas impulss tagad ir pikosekundžu impulsi.
Un tas nozīmē
un
ko?
Tas ir 10-12 pakāpē impulsi sekundē. Un mums bija tā diskusija, jā, cik labus tos pulksteņus vajag ar Francijas metroloģijas institūta darbiniekiem. Viņi teica, ka, nu, praksē pietiek ar 15 cipariem, jo to frekvenci var dabūt vienā vietā, bet viņi tad jāpārsūta ir uz citu institūtu, lai salīdzinātu.
Kalvim, laikam bija arī, kas piebilst.
Jā, es varbūt vēl vien maz piebildu par tajām frekvencijām, jo tā visā laika mērīšanas un precizitātes ideja, ka mums ir kaut kas, kas ļoti precīzi svārstās, tā vienkāršā valodā runājot. Sākotnēji tā bija zemes rotācija, kas taisīja viena no tām stabilākajām atbalsta lietām, kur mēs pēc tam dalījām tur sīkākās laika vienībās. Pēc tam parādījās kvarts un tālāk atompulksteņi, kur arī notiek pēc būtības. Tas ir vienkārši ļoti ātrs periodisks process, kas ļoti precīzi atkārtojas. Un to mērot mēs tādā veidā varam, nu, iegūt šo te precīzo laiku, galvenais, lai viņš būtu ļoti stabils un laikā nemainītos.
Bet tajā brīdī, kad mēs paņemam tur, piemēram, stronciju vai cēziju vai citu elementu atomus, tur tā mērīšana taču mainās, vai ne, cik ļoti ātrā laikā tur tie elektroni, nezinu, ko jūs mērat, apriņķo vai nosvārstās vai kā.
Jā, bet tas ir atkal, tas ir tādēļ, ka tas ļoti stabils ir. Un bet mēs varam pārrēķināt, jo sekunda šeit mums ir vēsturiskā mērvienība. Viņa nāca no astronomijas, jo visu laiku skals, līdz pat atomu pulksteņu parādīšanās, tika definēts ar astronomiskām metodēm. Bija specializēts astronomiskās observatorijas, starp citu arī Latvijā laika dienests, vai ne, pirms otrā pasaules kara balstījās uz zvaigžņu mērījumiem, kas deva tālāk precīzo laiku tur pastam, telegrāfam, visiem, kam vajadzēja. Un tikai pēc tam, ka pārējādas atompulksteņi, mums vajadzēja tā ļoti gludi pāriet uz to eksistējošo, ko mēs ikdienā lietojam, šo te laiku skalu, sasiet kopā ar šiem atompulksteņiem. Un tā saiti, tā ir tāds termins, universālais koordinētais laiks, tas UTC, kur mēs faktiski lietojam, kas mēģinājums salikt kopā šo te atompulksteņu skalu un to, kas saistīta mūsu ikdienā zemes rotācija.
Tas sanāk, ka šis universālais laiks visu laiku tā kā piemēra to mūsu pulksteni, ko mēs lietojam pret to, cik precīzi tie atoms vārstās.
Jā, un tieši tāpēc ir reize laika pa laikam ir paziņojums par to saucamo lieko sekundi, ka tās zemes rotācijas nevienmērības dēļ, tā atoma laika skala sāk dreifēt un tikko tā starpība tuvojas vienai sekundē, notiek korekcija. Mēs vienkārši it kā ieliekam lieko sekundi. Mums arī bija, nu, pats nofilmēts, ka, teiksim, atomu pulksteņi parādās tā 60. Sekunda bija tāds.
Ko tas cilvēkam vienkāršajam tā izsakoties dod? Vai tiešām tā viena sekundes korekcija tur pietiekoši ilgā laikā ir kaut kas tāds, par ko mums būtu jāsatraucās un kāpēc?
Tātad praktiskie pielietojumi, mēs to lietojam ikdienā, ja? Praktiski visu un uzskatām to, ka tas, kā saka, nāk no dabas, ka nekur nekāds darbs nav jāiegulda. Tātad tur ir, kas mēs lietojam mobilos sakars telekomunikācijas. Tātad tas automātiski nozīmē precizitāti vismaz ar 6 zīmēm, kā minimums. Dator tīklus sakar, lai sinhronizētu pulksteņus, tāpat problēma.
Proti, ja mēs to sekundi nekoreģi, jētu, mums būtu tā, ka viens dators mums rāda vienu laiku, un cits dators dzīvo pēc cita laika, tur dažās sekundēs.
Jā, komunikācijas uzreiz šifrēties sakars, sāk nojukt, ja nav laika sinhronizācijas, banku transakcijas, navigācija, katru reizi, kad mēs atveram telefonu, skatāmies kartu, vai ne, tur, tas viss turās uz globālu infrastruktūru.
Tas ir skaidrs, bet tajā globālajā infrastruktūrā tā viena sekunde tad patiesībā nozīmētu haosu.
Piemēram, biržā, kad tagad notiek solīšana un Latvijas firma Staff Tehnika, viņa piedāvā tādus radio linkus, kas sanāk, ka pa gaisu radio viņi iet ar gaismas ātrumu, bet pa optisko šķiedru viņi iet ar trešdaļu lēnāku ātrumu. Un sanāk, ka tur ar tādu milisekundi pietiek, lai biržā vinnētu to transakciju, ja kāds ātrāk atnāk signāls. Tādas nišas ir. Tad vēl mēs Vācijā mērījām vienlaicīgi Minhenē un Braunšveigā reizi sekundē ar datoru, un mums sanāca, ka paiet kādu stundu un programma uzkarās. Un sanāca, ka tie datori, viņi sinkronizējās no laika serveriem, un pēkšņi dators konstatēja, ka viņa pulkstenis ir aizgājis pasteidzies pa priekšu, viņš viņu pakoriģē atpakaļ, un sanāk, ka pēkšņi parādās negatīva laika starpība, un programma nesaprot un uzkarās.
Tad parāda to, cik ļoti dažādas ir sekas tam, bet ja mēs runājam par to pielietojumu precīzajiem šiem pulksteņiem, es esmu lasījis, bet tiešām varētu radīt ierīces, kas vēl precīzāk mums palīdz noteikt, vai nezinu, prognozēt zemestrīces un vulkāna izvirdumus, vai mēs varam runāt par tik ļoti praktiskiem pielietojumiem, kur tas laiks ir ļoti, ļoti būtisks.
Varu pastāstīt par vienu jaunu pielietojumu, pateicoties GPS pulksteņiem. Tas ir, kur iesper zibens. Kad iesper zibens, veidojās radio tāds impuls, un tad pasaules salikt ir uztvērē, kas to purkšķi pieraksta, un pieraksta, kurā laikā viņš ir atnācis, kur laiku dabū no GPS antenas. Un tad iespējams pateikt, kurā vietā iespējams ir zibens ar apmēram 300 metru precizitāti, un tad tas palīdz labāk laikapstākļus novērot, un piemēram apdrošinātājiem var pieteikt, nu, ka māja nodega, tāpēc, ka tajā brīdī iespēja zibens, un tas zibens tika reģistrēts.
Tā kā patiesībā tas pielietojums, nu, klāsts ir ļoti, ļoti plašs, un mums pat darbūt sākotnēji nešķiet, nu, cik tad ļoti mēs dzīvē esam saistīti ar šo precīzo laiku, līdz, nu, prātam, neaptveramai precizitātei, mēs runājam par tām sekundes, nu, ļoti, ļoti sīkām daļām. Kalvim, laikam, bija kas piebilstams.
Tā, es vienkārši arī no tiem pielietojumiem, iesāp citā arī tas pats radio, jā, teiksim, lai mēs pēc pārraidītu frekvenci, no labā frekvenci, mums vajadzīs stabils avots ir. Tas atkal saistīts ar precīzo laiku ir.
Tā kā atskaits punkts, kas nekur nav pazudis. Runājot par šo šobrīd radīto precīzāko atomu pulksteni, saprot, ka Nils Bors maz tēls tur ir bijis pie lielās atbildības. Kas tur ir noticis un kā tas ir izdevies zinātniekiem?
Jā, tad šogad ir iznācis raksts, kur autors ir Eliots Bors, kas ir Nilsa Bora mazdēls, un tas pētījums tika veids Kopenhāgenes universitātē. Eliots Bors ir bijis doktorants, un viņi ir izveidojuši labāku optiskā pulksteņa metodi, ka parasti tos atomus, kas ir noķerti magneto optiskajā slazdā vakumā, viņus nolasa ar papildus lāzera palīdzību, bet šis te papildus lāzeris tad tos atomus uzsilda. Un tas, ko Eliots Bors ar līdzautoriem viņi ir izdarījuši, viņi ir ievietojuši atomus, augstus atomus optiskajā rezonatorā, un tad šie atomi viņi paši izspīd to frekvenci, kas atbilst pulksteņa pārējai, un tas optiskais rezonators to vājo gaismu viņš savāc un, kā teikt, pastiprina tā kā spararats, un tad viņu ir iespējams detektēt, un šādējādi ir nodemonstrēts, ka var iegūt to ļoti vājo, diezgan aizliegto optisko izcerošanu no pulksteņa pārējais, un no šajā rakstā nav uzlabota precizitāte, nav parādīts, ka iegūtu vairāk cipari, bet Tā ir tā kā jauna metode. Un tad rakstīts, ka tas Eliots Bors ir tagad devies pēcdoktorantūrā uz Amerikas Savienotām valstīm, Kolorādo. Tur ir tāds Amerikas metroloģijas institūts, kas ir ļoti spēcīgi ar optiskajiem atompulksteņiem. Un tad to metodu viņš turpinās tālāk tādā profesora Džunjē grupā. Šajā vietā es gribētu pastāstīt, cik ļoti svarīgi ir, ka fizikā ir skolotāji, ka fizika nerodās tukšā vietā, bet cilvēki apmācās slavenu pētnieku grupās, un tad viņi uzzina par problēmām, kas ir aktuāls, kas nav atrisināts, un jā, fizika ir tāds lausiņš, kas visā pasaulē vien tie paši likumi ir, ka var no Latvijas aizbraukt uz Ameriku un arī strādāt pa fiziku, nav jāpārmācās fizikas likumi.
Tas ir vairāk kā skaidrs, jā, tāpat kā tas atompulksens vai netikšķies vienlīdz precīzi Amerikā un arī Latvijā. Kalvim bija kas piebilstams par šo jaunāko atklājumu vai jaunāko panākumu, tā jāsaka, ko tas maina tālāk mūsu pasaulē?
Nē, man bija drusku cita piebilde par Kolorādo, jo mēs, teiksim, Latvijā ikdienā, ko mēs lietojam precīzo laiku, un tomēr, kā saka, televīzijas raidījums sākas pareizi, mēs faktiski izmantojam no satelīta navigācijas sistēmām saņemto precīzo laiku, kura pirmavots, kad uzzīmē visu to ķēdīti kādā veidā, ir tajā pašā Kolorādo. Amerikas no Nacionālā standarta institūta. Tie atompulksteņu grupa faktiski, tā sanāk, definē arī laiku šeit.
Runājot par to atompulksteņu vēsturi, jūs te ieskicējāt, kādi ir bijuši tie sākotnējie lielie skapji, un tagad esam tikuši līdz kādām kastītēm nosīt. Kā jūs paredzat, kā attīstīsies tālāk šie precīzie laikrāži, tos tā var saukt, un vai mēs varam teikt, mēs esam sasnieguši tādus kā griestus attiecībā uz to, cik tad precīzi vēl kaut ko var mērīt, un vai vispār nav robežas tajā, kur mēs varam saprast, vai mēs vēl joprojām mēram precīzi?
Piemēram, ar GPS pulksteņiem jau uzliek antēnu un mēra gada garumā, tad var redzēt kontinentu dreifu, ka ir, teiksim, centimetrs gadā pavirzās antēnas koordināts. Nu, un tad, ja mēs, teiksim, 100 miljonus gadu mērīt, tad mēs redzētu, ka Eiropa tur atvirzās prom no Āfrikas kaut ko tādu. Nu, mēs redzam ļoti mazus procesus. Nu, un,
bet ir, jūsprāt, sasniegs kaut kāds līmenis, kurā mēs, protams, nevaram prognozēt nākotni, bet liekas, kur ir tā robeža, cik tālu vēl precīzāk varēs kaut ko noteikt, nomērīt un nofiksēt?
Tagad Eiropa mēģina optisko pulksteni izvietot kosmosā geostacionārā orbītā ar domu, ka tad tur nebūs gravitācijas nobīde un ka tāds pulkstenis varētu būt tā kā standarts, kur citiem izdalīt laiku. Nu, un kad Vācijā 2010. Gadu, tad mēs lietojam GPS pulksteni un skatījāmies, jā, ka parādījās tāds GLONASS pulkstenis, ko Krievija lietoja, bet ka tur bija tikai daži satelīti. Un tad kaut kādā 14. Gadā es skatos, o GLONASS sistēmā tagad arī jau ļoti daudz satelītu un var noteikt precīzi koordinātas laiku. Un jā, sanāk, ka Krievija kļuva gatava karam, ka tagad tā visa drona navigācija, viņa balstās uz precīziem tiem pulksteņiem, un, teiksim, ja amerikāņi izslēdz GPS-u, tad tomēr Krievija varētu turpināt savu to drona navigāciju, un vēl ir arī ķīnieši iztaisījuši savu sistēmu, un jāsanāk tā kā lielvalstis, viņas ļoti rūpējās par to
precīzo laiku, lai varētu arī veiksies militārās.
Te vēlētos piebilst, Eiropas Galileo arī ir pilnvērtīga satelīta navigācijas sistēma, tātad pašlaik orbītā ap Zemi četras pilnvērtīgas sistēmas, un ir tāds spekulatīvs minējums, ka kāda no šitām saucamajām mega constellations, tie komunikācijas satelīti, kā Starlinks vai kas, ar varētu būt potenciāli kalpot līdzīgām mērķim. Tur parādās ļoti, ņemot vērā viņu lielo skaitu, tur parādās ļoti interesants iespējas.
Tieši, lai atskaitītu šo precīzā laika
arī,
atskaits punktu.
Jā, tas atskaits koordinātas, tur viss tas ļoti skaisti integrējās kopā.
Šajā redzījumā vēl gribējos ar pārjautāt jums, kā pārliecinās paši zinātnieki, ka tas, ko mēs mēram tajos ātoma pulksteņos un šīs svārstības, patiešām ir precīzes un viņas ar laiku mums tur nekļūst, protams, mūsu mērījums nekļūst neprecīzāks. Kā mēs varam būt droši, ka tas ātoma pulkstenis, kas varbūt šīs svārstības mums rādīja pirms 10 gadiem, joprojām rāda precīzi?
Salīdzināšana, un tieši tāpēc pa pasauli eksistē šie tie metroloģijas centri, kuros strādā ātoma pulksteņi, pie tam parasti nevis viens, bet vairāk. Kur savā starpā nemitīgi salīdzina, jo citu veidu nav. Tāpat kā atkal senos laikos, kad brauc kuģiem, hronometru bija vairāki, lai varētu saprast, ja kāds no viņiem, teiksim, sabojājies vai nestrādā tik precīzi, tad mēs varam, teiksim, kuka ekspedīcijā laikam bija pat 20 hronometru, bet saka, baidos, ka sajauca kādu citu.
Nu, katrā ziņā Jā. Tas parāda to apmēru, kurā Jā. Mēs runājam.
Teiksim, mēs bija Japānas Nacionālajā standarta institūtā, tur atoma pulksim bija kā 20 cēzijas standarta, neskaitot ar augstākas precizitātes. Jā, tur bija milzīga talpa. Temperatūšu kontrolē un stāv tie cēzi statņi, un visi tie savā starpā tiek salīdzināti, un, protams, arī tas gala rezultāts, tas viduvējotais, tiek sūtīts uz Parīzi, vai nekur viens no tiem centriem ir.
Kāpēc cēzija atomi ir tie, kas atomu pulksņos ir izvēlēti par tiem, vai bijuši izvēlēti šim par tiem precīzākajiem, ja tā var teikt? Kāpēc ne, piemēram, cita elementa atoma?
Es runāk no atomiem cēzijiem, tā radio viņu frekvence ir 9 GHz apmēram, rubīdijam ir 7 GHz un 3 GHz, un ūdeņraža mazariem ir 1 GHz apmēram.
Proti, jo augstāks
ir augstāk frekvence, jo labāk, jo izdevīgāk, tad var vairāk impulsu saskaitīt vienā sekundē, un
laiks tiek precīzāk mērīts. Šim Bora mazmazdēlam sanāk arī ir stroncijas, ne? Tur, liekam, tur ir...
Bora mazmazdēls lietoja stronciju optiskos pulkstenis.
Un tas savukārt nozīmē, ka tas ir vēl precīzāks?
Tas ir optiskais atoma pulkstenis, kas tad vienā sekundē 10-14 pakāpē svārstības dod.
Kas arī ir, protams, prātam, neaptverami un ļoti, ļoti precīzi. Nu, ko mēs esam ieskicējuši šo sarunu, patiesībā sākām ar zemes rotāciju, ja, kas bija tāds atskaits punkts, nu, nosīt tālā vai nemaz netik tālā pagātnē, kā mēs raugāmies mūsu vēsturi, un savukārt šobrīd tas atskaits punkts ir pilnīgi, nu, ļoti, ļoti mikroskopiska rotācija, tā var teikt, tas, kas notiek atomos un ap atomiem. Kāds ir tas mūsu priekšstats par laiku, kā mainījies?
Varbūt nedaudz pafilozofēšu, ka es biju Vācijā, mēs salīdzinājām ūdeņraža atomus pret cēzija atomiem, un sanāk, ka tāda absolūtā laika nav, mēs vienmēr salīdzinām vienus atomus pret citiem atomiem. Ir, kas salīdzina, teiksim, dzīvsudraba jonus pret cēziju, un jā, sanāk, tā ļoti interesanti, ka nu,
mums ir dažādi laiki vienlaicīgi, tā var teikt.
Kad katrs atoms tikš ar savu frekvenci un mēs viņu salīdzinām un tad mēs vienojamies, ko mēs tad izmantosim priekš sekundes, bet tāda, jā, absolūtā laika.
Kalvi, kāds ir tas filozofiskais noslēgums par absolūto laiku?
Vienkārši mēs salīdzinām periodiskus procesus, vienkārši skaitām, tāpat kā mēs skaitām dienas, nedēļas, gads vai ne, tāpat tās ar šitām sīkajām laika vienībām. Mēs vienkārši izvēlamies ka to, ko mēs varam, kā saka, laika standartam, tāpat kā jebkuram standartam ir vairākas lietas. Viņam jābūt labi definētam, viņam jābūt atkārtojamam un izmēramam. Un tas attiecās gan uz temperatūru, gan uz jebkuru citu standārtu. Ja? Un tikko mums viņš ir, vai ne, tas vienkārši arī kā vienošanās jautājums, tāpat kā vēsturiska zemes rotācija bija tas atskaits punkts. Jo tas bija pieejams visiem, varēja uzbūvēt teleskopu, pēc noteikts metodikas veikt mērījums un iegūt precīzo laiku, kurs sinhronizēt par tā laika pulksteņus. Tagad ir atomu pulksteņi, ir starptautiskas vienošanās, ka tagad sekunda tiek definēta pēc iespējas precīzāk tai astronomiskai sekundē, bet caur cēzija atomu standartu.
Un var teikt, tad mūsu vajadzības ir, piemēram, veikt transakciju bankā, tad mums vairs nepietiek ar atskaits punktu dienu vai nedēļu, mums ir ļoti precīzi jāskatās tās milisekundes un kādas nu, vēl ir šīs mērvienības.
Tur vēl sīkāks.
Vēl sīkāks, jā, tātad. Liels paldies par ieskatu šajā sarežģītajā, var teikt, nu sīkajā, ļoti, ļoti grūti izmērāmajā, bet tomēr nosakāmajā pasaulē. Es atgādināšu, ka šodien mūsu raidījumā viesojās Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes atomfizikas un spektroskopijas institūta asociētais profesors Jānis Alnis, kā arī Latvijas Universitātes astronomijas institūta direktors un pētnieks Kalvis Salmiņš. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, un par to producentei paldies Paulē Gulbinskai, skaņu režijā bija Reinis Būdze, par mūziku gādāja Ģirds Bišu, bet studijā bija Sandra Kropa. Tikšanos.